πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο μαγικός ρεαλισμός πηγάζει από την καθημερινή πραγματικότητα της Λατινικής Αμερικής και επικάβεται ο μεγάλος νομπελίστας Κολομβιανός Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα τέτοια μέρα το 1927, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του λογοτεχνικού ρεύματος που ονομάζεται μαγικός ρεαλισμός και που να βλέπει την καθημερινή πραγματικότητα και ειδικά την πολιτική πραγματικότητα στη χώρα μας, πόσο μαγικό ρεαλισμό παράγει κάθε τόσο. Βέβαια, όπως έγραφε ο Μάρκες, αυτό που έχει σημασία στη ζωή δεν είναι τι σου συμβαίνει, αλλά τι θυμάσαι και πώς το θυμάσαι κάθε φορά, και αυτό έχει τη σημασία του. Όπως σχεδόν όλα όσα που έλεγε ο Κολομβιανός, ο οποίος θεωρούσε ότι αυτός που περιμένει πολλά μπορεί να περιμένει και τα λίγα, και διαπιστώνει με πικρία ότι η ζωή δεν μας μαθαίνει τίποτα σχεδόν. Υπάρχει όμως και μεγαλύτερος κίνδυνος από αυτόν. Ποιος είναι αυτός? Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους περισσότερους δεν είναι μήπως βάλουν κάποιον πολύ υψηλό στόχο που δεν μπορέσουν να τον πετύχουν, αλλά μήπως ο στόχος αυτός είναι πολύ χαμηλός και τον πετύχουν, υποστήριζε ο Ιταλός Μιχαηλάγγελος, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1475, ο κορυφαίος καλλιτέχνης αναγέννησης, ζωγράφος, ποιητής, γλύπτης, αρχιτέκτονας, τα πάντα με τεράστιο έργο. Ελπίζω να επιθυμώ πάντα περισσότερα από όσα μπορώ να πετύχω, έλεγε ο ίδιος, ανεβάζοντας πολύ ψηλά τον προσωπικό του πήχη. Πολύ ψηλά βάζει τον πήχη γενικότερα σήμερα και η επικαιρότητα, με τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και την Ουκρανία, Σύνοδο στις Βρυξέλλες, με τον τελεσίγραφο Τραμπ στην ηγεσία της Χαμάς να απελευθερώσουν άμεσα τους ομήρους και συνέχεια να φύγουν από τη Γάζα, και κυρίως με τη σφοδρή με τοπική σύγκρουση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Την εξουσία δεν την αισθάνθηκα ως υπουργός, την αισθάνθηκα ως στάρ του Broadway, που έλεγε και η αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη, η οποία φύγε από τη ζωή τέτοια μέρα ακριβώς σαν σήμερα το 1994, και μάλιστα έδινε μόνο μια προτροπή σε όλους ήξερε, κάνε ό,τι θες, αρκεί να είναι πολύ, έλεγε. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 6 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στη Βουκουρεστίου, στο σημείο ομάδα εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανισμών. Χαιρετίζει τις ευρωπαϊκές προτάσεις για δημοσιονομική ευελιξία στις αμυντικές δαπάνες ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Σε υψηλούς τόνους στη Βουλή, η δεύτερη μέρα συζήτησης επί της πρότασης της πιστείας. Για παραπλανητικό δημοσίευμα κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές για το πρωτοσέλιδο της Εστίας, που αποκαλύπτει email του Χρήστου Τριαντόπουλου, που εστάλει 9 Μαρτίου του 2023 με αποδέκτες τους κύριους Γεραπετρίτη, Κέρτσο, Ξηφαρά και Αγοραστό. Αυτοκίνητο παρέστηρε ηλικιωμένη σε συγκρού, βαριά τραυματισμένη, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Και τέλος, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται στη Βουλή η δεύτερη μέρα συζήτηση επί της πρότασης της πιστείας, την οποία συνυπογράφουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Ανεξάρτητοι βουλευτές. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Βουλή για να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Είναι το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον στην πολιτική ατζέντα τις τελευταίες ημέρες. Όπως θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτική ενημέρωση τόσο για την κατάσταση της υγείας της ηλικιωμένης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Συγκρού και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όσο και για την κατάσταση του μαθητή από την Αλεξάνδρεια Μαθίας που παρασύρθηκε το πρωί από διερχόμενο τρένο όταν προσπάθησε να περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου όπου βρίσκεται το σχολείο του. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στις Βρυξέλλες αυτή την ώρα. Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες με στόχο να δώσουν λύσεις στον γρίφο της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά και να οργανώσουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία, παρουσία και του Βολοντίμι Ζελένσκι. Προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαιρέτησε τις ευρωπαϊκές προτάσεις για δημοσιονομική ευελιξία στις αμυντικές δαπάνες.
Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι η Ελλάδα αλλά και εγώ προσωπικά αγωνιστήκαμε για πολύ καιρό προκειμένου να μπορέσουμε να πείσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι αυτό το οποίο ξεκινάει σήμερα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό. Θέλω να χαιρετήσω ιδιαίτερα τις προτάσεις για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη τα οποία ήδη δαπανούν άνω του 2% του ΑΕΠ τους σε αμυντικές δαπάνες να μπορούν να εξακολουθούν να το κάνουν, και είναι πολύ σημαντικό αυτή η δημοσιονομική ευελιξία να αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την απεσταλμένη μας Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας ενημερώσει για τις θέσεις με τις οποίες προσήλθε στο Συμβούλιο Έλληνας Πρωθυπουργός. Γεωργία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι, τη Βελγική πρωτεύουσα, με τον Πρωθυπουργό, όπως ακούσατε, επί της ουσίας τη δήλωσή του προσερχόμενος εδώ, να τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Και αυτό που τα δύο θέματα που συζητούνται εδώ σήμερα, το πρώτο είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και το δεύτερο η τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ξεκινώντας από το πρώτο, αυτό που επί της ουσίας θα τονίσει συζητώντας με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες ο Πρωθυπουργός, είναι ότι θα πρέπει πλέον και δεδομένης της κατάστασης όπως εξελίσσεται διεθνώς, η Ευρώπη να λάβει τολμηρά μέτρα για την ενίσχυση της άμυνάς της. Αυτό σημαίνει γρηγόρη και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ συζήτηση αναμένεται να γίνει μεγάλη και για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζονται ισότιμα και ως προς αυτό, δηλαδή σε σχέση με αυτά που ξοδεύουν λιγότερο ή και περισσότερο για την άμυνα. Τώρα, για το κομμάτι της Ουκρανίας, αυτό που επισήμανε είναι ότι η δίκαιη και βιώσιμη λύση θα πρέπει να γίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκονται στο νέο σχήμα της διατηρήσιμης ειρήνης. Παράλληλα, θα τονίσει ότι στις εγγύησεις ασφαλείας θα πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε περίπτωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω έχει ενδιαφέρον να σου πω ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου και υιοθετήθηκε η διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Άμυνα που είχε προτείνει ο ίδιος ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σε σχετική ανάρτηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τονίζεται ότι η Σύνοδος ενέκρινε τη δήλωση για την Ευρωπαϊκή Άμυνα την οποία κατέθεσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας την ανάγκη να ενισχυθούν οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να αξιοποιηθούν οι δημοσιονομικές ευελιξίες στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ακριβώς με αυτό που έλεγα, αυτό το οποίο επιμένει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή με ισότιμο τρόπο για όλα τα κράτη-μέλη. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός νωρίτερα και πριν τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είχε ένα σύντομο τέτα-τέτ με τον αναμονή καγκελάριο, νέο καγκελάριο της Γερμανίας, τον κύριο Φρίντριχ Μέρτς. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ Γρηγόρη, τα ζητούμενα είναι σημαντικά και αυτό που τονίζει σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουργός σε σχέση με την άμυνα. Θυμίζω ότι το είχε επαναφέρει το θέμα αυτό της άμυνας και σε προηγούμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Είναι ότι πλέον ο χρόνος δεν υπάρχει και ότι πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα τόσο σε συμμάχους όσο και σε μη συμμάχους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει στα σοβαρά την άμυνά της, Γρηγόρη.
Είναι σε κάθε περίπτωση πολύ σημαντικό και αυτό το ραντεβού. Μπορεί να μην έχει αναλάβει ακόμα τα καθηκοντά του Γεωργία ο κύριος Μέρτς, αλλά ωστόσο δεν πάβει να είναι ο επόμενος ουσιαστικά καγκελέρος της Γερμανίας. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέδωσες. Εμείς να μείνουμε στη Βελγική πρωτεύουσα, κυρίες και κύριοι. Συνδέομαστε με την ανταποκριτηριά μας, την Ελένα Αποστολίδου, για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες που έχει για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής και την ατζέντα. Ελένα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ολοκληρώθηκαν οι αφίξεις και σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει τον δείπνο, ουσιαστικά δείπνο συζήτηση που θα έχουν 27 ηγέτες των κρατών μελών με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είναι το πρώτο μέρος ουσιαστικά της Συνόδου, το κομμάτι το οποίο αφορά την Ουκρανία. Είναι δύο τα θέματα, η Ουκρανία αλλά και η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι θα έλεγε κανείς ότι μπορούμε να κρατήσουμε δύο σημεία. Είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ, γι' αυτό κοιτάζω και τις σημειώσεις μου. Πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποδέχτηκαν μαζί τον Ουκρανό πρόεδρο, θέλοντας να δώσουν έτσι ένα μήνυμα. Ο Αντώνιο Κώστα επανέλαβε ότι η ασφάλεια και η άμυνα της Ευρώπης δεν διαχωρίζεται από την ασφάλεια και την άμυνα της Ουκρανίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για τη συνεχή στήριξη αλλά και τις ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που θα πρέπει να συμμετέχει η Ευρώπη για την Ουκρανία, όπου ανέφερε η Ursula von der Leyen ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να διαπραγματευτούμε και το πιο σημαντικό στο μέλλον ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του ευχαρίστηκε για τη συνεχή υποστήριξη, αναφέροντας την υποστήριξη, όπως είπε, και την περασμένη εβδομάδα, τη δύσκολη εβδομάδα που είχε ο ίδιος μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και τώρα λοιπόν είναι σε εξέλιξη οι συναντήσεις τους. Ένα ακόμα στοιχείο που θα κρατούσαμε είναι ότι οι ηγέτες προσερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής αναφέρθηκαν και στην πρόταση του Γάλλου Προέδρου Μανουέλ Μακρόν ότι μια γαλλική πυρηνική ομπρέλα μπορεί να αποτελέσει σοβαρή αποτροπή απέναντι στη Ρωσία. Χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Λιθουανίας ανέφερε ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μια σοβαρή αποτροπή απέναντι στη Ρωσία, ενώ ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ είπε ότι η Ευρώπη μπορεί να νικήσει σε οποιοδήποτε επίπεδο τη Ρωσία. Το θέμα της Ουκρανίας είναι το ένα θέμα. Εκεί βέβαια υπάρχουν και αγκάθια. Τα αγκάθια είναι δύο. Είναι η Ουγγαρία αλλά και η Σλοβακία. Μένει να δούμε. Η Ουγγαρία, που ούτως ή άλλως έχει ευθυγραμμιστεί με τις ΗΠΑ. Συγγνώμη, η Σλοβακία, η οποία ζητά να ανοίξει ο αγωγός φυσικού αερίου από την Ουκρανία. Τώρα είναι δύο τα σενάρια, Γρηγόρη. Το πρώτο είναι ότι αν δεν ασκήσει βέτο η Ουγγαρία, τότε θα υπάρξουν συμπεράσματα με υποσημείωση ότι διαφωνεί ένα κράτος μέλος, γιατί όπως και να έχει. Η Ουγγαρία έχει δηλώσει, μάλιστα είχε προηγηθεί και μια συνάντηση με τον Αντώνιο Κώστα, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι δεν θα συμφωνήσει στην Ουκρανία. Αυτό το ξέρουμε. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αν δεν ασκήσει βέτο, τότε θα υπάρξουν συμπεράσματα με μια υποσημείωση. Αν ασκήσει βέτο, τότε δεν υπάρχουν συμπεράσματα παρά μόνο μια δήλωση εξ ονόματος των υπόλοιπων κρατών μελών.
Και μένει η εκκρεμότητα για κάποια άλλη συνεδρίαση, κάποια άλλη σύνοδο προφανώς στο μέλλον.
Ναι, βέβαια μια πολύ σημαντική χαμένη ευκαιρία, γιατί η επόμενη σύνοδος είναι στις 20 Μαρτίου. Εκεί θα κυριαρχήσει και το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Σήμερα θα συζητηθεί. Ένα από τα θέματα είναι και να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποφεληθούν από την πρωτοβουλία ανεξαρτήτως του τρέχοντος επιπέδου των αμυντικών δαπανών. Είναι μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια που πρέπει να διευκρινιστεί στο κείμενο αυτό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες μας, παρόλο που σε αυτές τις συναντήσεις δεν θα υπάρχουν κινητά τηλέφωνα, άρα δεν θα δίνονται και πληροφορίες σε εμάς δημοσιογράφους, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες έχει διασφαλιστεί αυτό και έχει μπει το all the countries, όλες οι χώρες. Οπότε αυτό το αίτημα της ελληνικής πλευράς, όπως και πολλών άλλων χωρών, έχει ήδη υλοποιηθεί.
Ακριβώς. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ νωρίτερα, ακούσαμε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την ανταποκρίτηρά μας στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι. Τώρα, την ελληνική θέση για μεγαλύτερη ευελιξία σε δημοσιονομικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις για την άμυνα, επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες στην εκπομπή στο κέντρο του ΕΡΤΝΙΟΣ.
Εκείνο το οποίο ζητάμε από την Ευρώπη είναι να υπάρχει σχετική ευελιξία, αυτό που λένε η ρήτρα διαφυγής από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, προκειμένου να μπορούμε να ξοδεύουμε παραπάνω στην άμυνα, διευρύνοντας κατάτητα ελλείμματα. Και επειδή είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Αμήνης και ξέρουμε τι παραπάνω θέλουν να ξοδέψει, μπορώ να σας πω ότι ναι, μπορούμε χωρίς σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση να έχουμε το ίδιο επίπεδο κοινωνικών δαπανών.
Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης στην εκπομπή στο κέντρο του ΕΡΝΙΟΣ. Τώρα, λίγες ώρες πριν από την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Εμμανουέλ Μακρόν απίφθινε διάγγελμα πολεμικής εγρήγορσης προς τους Γάλλους πολίτες. Λέγαμε τις πληροφορίες χθες νωρίτερα. Ο Γάλλος Πρόεδρος διεμήνυσε ότι η Ρωσία απειλεί όλη την Ευρώπη και εξετάζει την επέκταση της πυρηνικής ομπρέλα. Συνδέομαστε με το Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε χθες το βράδυ Εμμανουέλ Μακρόν. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι, και το πρώτο νέο του διαγγέλματος που δίκησε 15 λεπτά ήταν ότι την επόμενη εβδομάδα στο Παρίσι συναντώνται όσες χώρες επιθυμούν οι επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεών τους, του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεών τους, να συγκληθούν εδώ πέρα στο Παρίσι για να συζητήσουν τις εγγυήσεις, την ασφάλεια, τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν την Ουκρανία. Είναι μια συγκεκριμένη πρόταση που έχει λάβει την πρωτοβουλία ο Εμμανουέλ Μακρόν τώρα. Αναφορικά με την πυρηνική ασφίδα της Γαλλίας, αποφάσισε ο Γάλλος πρόεδρος να ανοίξει τη συζήτηση με τους Ευρωπαίους εταίρους οι οποίοι ενδιαφέρονται να είναι υπό την προστασία της. Φυσικά προειδοποίησε ότι όποια και αν είναι η κατάληξη της συζήτησης, η απόφαση, τελική απόφαση για την πυρηνική ασφάλεια της Γαλλίας και της Ευρώπης είναι στα χέρια του Γάλλου Προέδρου ως επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας. Το άλλο στοιχείο φυσικά είναι ότι έκανε ένα κάλεσμα πατριωτικό στους Γάλλους, υπενθυμίζοντάς τους ότι η εποχή άλλαξε, η αθωότητα έφυγε, πρέπει να υπάρχει αφυπνισμός, η μεγαλύτερη απειλή της Ευρώπης και της Γαλλίας ονομάζεται Ρωσία και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αυξήσουμε τις δαπάνες, εξοπλιστικές δαπάνες και να βρούμε χρηματοδότηση ιδιωτική και δημόσια, μόνο που αυτό σημαίνει ότι χωρίς να αυξήσουμε τους φόρους στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε επιλογές και φυσικά εννοούσε αναφορικά με το κοινωνικό μοντέλο της Γαλλίας. Αυτή είναι η σημαντική θυσία που ζητάει από τους Γάλλους, χωρίς όμως να προσδιορίσει ποιο είναι το ποσό. Αν και είπε ότι ουσιαστικά είναι να διπλασιάσουμε, σκοπός είναι να διπλασιάσουμε τον προϋπολογισμό άμυνας της Γαλλίας, που σημαίνει από τα 50 δισεκατομμύρια να φτάσει σχεδόν στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα είναι ένα τεράστιο άλμα. Το σημαντικότερο στοιχείο για αυτόν, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα, είναι ότι υπάρχει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ο Γάλλος πρόεδρος αναμένει συγκεκριμένες αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όχι απλώς ανακοινώσεις προθέσεων. Γι' αυτό λοιπόν
δεν. Για να δούμε, θα υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Μένει να το δούμε αυτό, δεν είναι σίγουρο.
Ακριβώς χθες το βράδυ θέλω να πω συγκεκριμένο ότι συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, τον οποίο γνωρίζουμε πόσο προ-Ρώσος είναι, φιλορώσος είναι στην ευρωπαϊκή πολιτική. Συναντήθηκαν χθες το βράδυ, δεν έγινε γνωστό ένα αποτέλεσμα της συζήτησης. Μάλλον είναι μια διαπραγμάτευση που γίνεται με ορισμένους εταίρους και το συναντάει φυσικά και σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να μην υπάρχουν εμπόδια και δεν είναι τυχαίο φυσικά και η παρουσία του Φρέντριχ Μέτς, ο οποίος είναι πιθανότητα ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας, που είναι και αυτός στις Βρυξέλλες. Και θέλω να σας πω σαν μικρή λεπτομέρεια, πάρα πολύ σημαντική είναι ότι σε αυτές τις συγκεντρώσεις, συναντήσεις, δεν θα επιτρέπονται τα κινητά τηλέφωνα. Τόσο ευαίσθητες είναι οι πληροφορίες και όπως είπε και ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο, ο Σεβαστιά Λεκορνού, αναγνώρισε ότι η Αμερική αποσύρθηκε από τις υπηρεσίες, μυστικές πληροφορίες που δίνουν οι μυστικές υπηρεσίες προς την Ουκρανία, αλλά η Γαλλία συνεχίζει να πληροφορεί τους Ουκρανούς όσον αφορά την εξωτερική τους και εσωτερική τους ασφάλεια. Δηλαδή ουσιαστικά συνεχίζουν ένα ρόλο που έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα.
Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Ακούσαμε την ανταποκρίτρια μας στην γαλλική πρωτεύουσα, τον Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Και από το Παρίσι, από τη γαλλική πρωτεύουσα, πάμε στην αίθουσα σύνταξη. Θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες συντηρούν την πίεση προς το Κίεβο, ανακοινώνοντας τη διακοπή της ροής πληροφοριών. Ωστόσο, την ίδια ώρα επιβεβαιώνται και οι επαφές των Συμβούλων Εθνικής Ασφαλείας των δύο χωρών. Έλενα, να ξεκινήσουμε όμως από την ρωσική αντίδραση που υπάρχει για το διάγγελμα Μακρόν. Ακούσαμε την Θωμαίδα από το Παρίσι να μας λέει για το διάγγελμα αυτό, τι είπε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος ουσιαστικά εξετάζει την επέκταση της πυρηνικής ομπρέλας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, βεβαίως αυτό ήταν και ένα αίτημα του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρς, να υπενθυμίσουμε αυτή την εβδομάδα. Το Κρεμλίνο λοιπόν και γενικότερα και το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασαν έντονα και με αρκετά σκληρή γλώσσα. Ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι αυτές οι δηλώσεις και τοποθετήσεις του Εμμανουέλ Μακρόν απέναντι στη Ρωσία αποτελούν απειλή για τη Ρωσία. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, είπε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν κάνει συνεχώς αντιφατικές δηλώσεις, μάλιστα τον χαρακτήρισε παραμυθά. Ενώ και στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις από το Κρεμλίνο, που προχώρησε μάλιστα και ένα βήμα παραπέρα, αναφερόμενο και στην παρουσία, ενδεχόμενη παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Επανέλαβε ότι η Μόσχα είναι κάθετα αντίθετη σε αυτό το ενδεχόμενο, καθώς θα μπορούσε να το εκλάβει ως ανάμειξη, άμεση ανάμειξη των ατολικών δυνάμεων στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Και ενώ γίνονται αυτά στο ουκρανικό μέτωπο, να δούμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στη Μέση Ανατολή, τι συμβαίνει.
Να συμπληρώσω, Γρηγόρη, αυτό που ήδη ανέφερες, ότι υπάρχουν εξελίξεις στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων, ότι επιβεβαιώθηκε από τον Λευκό Οίκο ότι υπήρξαν επαφές του Μάικ Γουόλς, του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, με τον Ουκρανό ομολογό του, και την ερχόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα υπάρξουν συναντήσεις αξιωματούχων των δύο χωρών για τις διαπραγματεύσεις. Επίσης, να πούμε ότι έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα του Πολίτικο που αναφέρει ότι υπήρξαν επαφές ανώτατων στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ με ανώτατα στελέχη της αντιπολίτευσης της Ουκρανίας για το θέμα των εκλογών που σκοντάφτει μεταξύ άλλων στο Σύνταγμα της χώρας, καθώς η Ουκρανία βρίσκεται υπό στρατιωτικό νόμο. Ενώ πολύ σημαντική βέβαια είναι και η πίεση που εξακολουθεί να ασκείται από την Ουάσιγκτον, καθώς ανακοινώθηκε και επισήμως και η διακοπή της ροής των πληροφοριών, που είναι πάρα πολύ σημαντική.
Ίσως το σημαντικότερο
για τους Ουκρανούς, βεβαίως, και σε στρατηγικό επίπεδο, αλλά και σε τακτικό επίπεδο.
Μάλιστα. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η πίεση και τι αποτελέσματα θα έχει επί του πεδίου. Τώρα πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στη Μέση Ανατολή, Έλενα. Γιατί τελεσίγραφος στη Χαμάς, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων, την ώρα πάντως που επιβεβαιώνονται οι απευθείας συνομιλίες Αμερικανών απεσταλμένων με την οργάνωση που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις ΗΠΑ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ίσως συμβαίνει πρώτη φορά κάτι τέτοιο.
Ναι, να συμβαίνει πρώτη φορά κάτι τέτοιο, γιατί η πάγια πολιτική των ΗΠΑ τις τελευταίες πολλές δεκαετίες ήταν να μην συνομιλούν με τρομοκρατικές οργανώσεις. Ωστόσο, σύμφωνα και με δημοσίευμα του Άξιος, αλλά αυτό επιβεβαιώνεται και από την Ουάσιγκτον, υπάρχουν επαφές Αμερικανών απεσταλμένων στο Κατάρ με αξιωματούχους της Χαμάς. Να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον δεύτερο γύρο, τη δεύτερη φάση, με συγχωρείτε, της εκεχηρίας, κατάπαυση του πυρός που έχει κολλήσει. Οι επαφές αυτές έγιναν για την απελευθέρωση 5 ομήρων με αμερικανική υπηκότητα. Ωστόσο, στόχος των Αμερικανών είναι βεβαίως να ξεκολλήσει όλη η διαδικασία, να προσπαθήσουν να προχωρήσουν και εκεί με ένα γρηγορότερο ρυθμό τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπες, είχαμε και το πολύ αυστηρό τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ μέσω των social media προς τη Χαμάς, λέγοντας ότι θα πρέπει να απελευθερώσει τους ομήρους, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υποστεί πολύ σοβαρές συνέπειες. Μάλιστα, για πρώτη φορά απευθύνθηκε και στους κατοίκους της Γάζας, λέγοντας ότι τους περιμένει ένα πολύ όμορφο μέλλον, όμως εάν κρατούν ομήρους και δεν τους αφήσουν ελεύθερους, τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, είστε νεκροί. Υπάρχει βεβαίως και η αντίδραση της Χαμάς, που καταδικάζει αυτές τις δηλώσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι στέκεται απόλυτα στο πλευρό του Νετανιάχου. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα, τελειώνοντας, Γρηγόρη, ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί να περάσει αμέσως στη δεύτερη φάση. Έπρεπε ήδη να έχει συμβεί αυτό.
Της συμφωνίας.
Ακριβώς. Θέλει μια παράταση της πρώτης φάσης της συμφωνίας ώστε να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι. Και επίσης να θυμίσουμε ότι από την περασμένη Παρασκευή έχει διακοπεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πολύ αναλυτικές πληροφορίες. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όπου κυριαρχεί βεβαίως, όπως από τα προηγούμενα 24 ώρα, η συζήτηση, η οποία συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, σε πολύ ψηλούς τόνους μάλιστα, στη Βουλή, επί της πρότασης της πιστείας, την οποία συνυπογράφουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και ανεξάρτητοι βουλευτές.
Καταθέτουμε πρόταση της πιστείας κατά της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης που οι πράξεις της αποτελούν μνημείο εγκληματικής ανικανότητας για την τραγωδία των Τεμπών. Μία κυβέρνηση βυθισμένη στην αλαζονία, την αναξιοκρατία και τη διαφθορά. Μία κυβέρνηση που έχει κόψει δεσμούς με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.
Βρισκόμαστε και πάλι εδώ λοιπόν με μια πολύ ενδιαφέρουσα και ετερόκλητη συμμαχία των προθήμων. Προσέξτε τώρα, 4 κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας, μπορώ να το καταλάβω, εξάλλου έχετε γεννηθεί από την ίδια κομματική μήτρα. Εσείς όμως, κύριε Ανδρουλάκη, εσείς, ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κύριου Φάμελου και του κύριου Χαρίτση. Για να συντεθεί αυτή η ετερόκλητη συμμαχία, αναρωτιέμαι αν είναι πρόκριμα μελλοντικών κυβερνητικών συνεργασιών ή φιλοδοξιών που μπορεί να έχετε.
Ακούσαμε λοιπόν πώς χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε την πρόταση της πιστίας κατά της κυβέρνησης και πώς αντέδρασε, πώς απάντησε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής. Τώρα, από το πρωί είχαμε νέα εστία έντασης με αφορμή ένα δημοσίευμα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, το οποίο αποκαλύπτει email του Χρήστου Τριαντόπουλου που εστάλησε σε 9 Μαρτίου του 2023, λίγες ημέρες δηλαδή μετά το τραγικό δυστύχημα, με αποδέκτες τους κυρίους Γεραπετρίτη, Κέρτσο, Ξηφαρά και Αγοραστό. Δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Ο χώρος ήταν πεδίο δυστυχήματος, δήλωσε από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Δεν υπάρχει ζήτημα εντολής. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως, επειδή υπάρχει και το ζήτημα της κρατικής αρρωγής που αναφέρατε στο mail, ότι αυτό πρέπει να καταληφθεί από κάποιους πόρους. Οι πόροι είναι το ζητούμενο της αλληλογραφίας και όχι η εντολή, η οποία δεν προκύπτει από οπουδήποτε. Μας κατηγορείτε για συγκάλυψη και επικαλείστε τα πορίσματα τα οποία εμείς προκαλέσαμε. Εμείς προκαλέσαμε την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αμέσως μετά το δυστύχημα, που σε χρόνο ρεκόρ 1,5 μήνα έβγαλε πόρισμα, το οποίο σήμερα εσείς επικαλείστε.
Μάλιστα, ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε ότι θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και να μην την αμφισβητούμε. Σε υψηλούς τόνους ήρθε η τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου.
Τάκης ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Κέρτσος στην Προκαταρκτική Επιτροπή. Μια απάντηση. Την περιμένουν οι πολίτες. Θα τη δώσετε σήμερα. Δεν τελειώσει η δυσπιστία αν δεν τη δώσετε. Ένα ναι ή ένα όχι. Εμείς καταθέσαμε για το δικού μου στόματος το αίτημα. Θα ζητηθεί να έρθουν οι τρεις τους. Θα το δεχτείτε? Πέστε μας. Είναι τόσο δύσκολο? Δεύτερον, τα email σας και τα τηλέφωνά σας θα δώσετε στον ανακριτή με δικιά σας πρωτοβουλία. Εφόσον καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται, εσείς σήμερα δηλώστε. Καλό τις ανακριτικές αρχές που σέβομαι να έχουν πρόσβαση στα email μου και στο κινητό μου τηλέφωνο για να βρουν τι επικοινωνίες έγιναν εκείνες τις μέρες. Ναι ή όχι? Ναι ή όχι, κύριε Σκέρτσο? Μία απάντηση ζητήσαμε. Θέλετε ή όχι? Και τρίτο ερώτημα. Πάρα πολύ σοβαροί είμαστε. Πάρα πολύ σοβαροί είμαστε.
Κυρία συνάδελφε, μη διακόπτε. Κυρία συνάδελφε, προηγουμένως είχαμε τα ίδια.
Και τρίτο.
Κυρία Πακογιάννη, μη διακόπτε. Σας παρακαλώ.
Και τρίτο ερώτημα, κύριε Σκέρτσο.
Δεν γίνεται να διακόπτουμε.
Κύριε Πακογιάννη, δεν μπορώ να το σώσω.
Ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη διαδικασία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα όσα έχουν διαδραματιστεί από το πρωί. Είναι σφοδρή η πολιτική αντιπαράθεση σε όλα τα μέτωπα, Νίκο, και θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα μέχρι αύριο το βράδυ. Θα μιλήσουν συνολικά πάνω από 200 βουλευτές στην διαδικασία αυτή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και από τα ηχητικά κατάλαβες και εσύ και εγώ και ο ακροατές μας τι γίνεται από το πρωί σήμερα. Έχουμε αυτό το καινούριο στοιχείο, το οποίο είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία, που κάνει λόγο για ένα email στο οποίο εμφανίζεται ο κύριος Τριαντόπουλος να το έχει αποστείλει και στο Μέγαρο Μαξίμου και ζητάει να καλυφθούν τα έξοδα μεταξύ άλλων και για την αποκατάσταση του τόπου του ατυχήματος. Αυτό έχει προκαλέσει από το πρωί απανωτές επιθέσεις της αντιπολίτευσης. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ολομέλεια ήρθε και τοποθετήθηκε και ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Χαρίτσης, δύο δηλαδή εκ των αρχηγών των κομμάτων οι οποίοι υπογράφουν την πρόταση δυσπιστίας. Ακούσαμε την απάντηση της κυβέρνησης μέσω του σώματος του κυρίου Γεραπετρίτη, που εξηγεί εδώ τι είναι αυτό το email. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε δύο καινούργια, μάλλον δύο συν ένα καινούργια στοιχεία, όπως ακούσαμε τον κύριο Φάμελο, τα οποία τίθενται στο δημόσιο διάλογο και τίθενται σε μια διαδικασία πρότασης δυσπιστίας, το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ώρες. Το ένα λοιπόν είναι αυτό που ξέραμε. Ζητάει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Γεραπετρίτης και πλέον και ο κ. Κέρτσος στην προανακριτική. Δήλωσε ξανά ότι θα καταθέσει σχετικό αίτημα. Το δεύτερο είναι το αίτημα από το ΣΥΡΙΖΑ προς τον κ. Κέρτσο να δώσει οικειοθελώς διαταγή για άρση το απορρίτω των επικοινωνιών του και τηλέφωνο και email. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση να το κάνει και θελώς ο Υπουργός, αλλά νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα δούμε και μία έτσι πολιτική πίεση και προς το πλευρό της δικαιοσύνης να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, μιας και αυτό υπόθηκε από διαστόματος Φάμελου μέσα από το βήμα της Βουλής. Το τρίτο είναι ότι ο κύριος Φάμελος είπε κάτι το οποίο δεν το ξέραμε και νομίζω και πρέπει να σε λίγο θα κάνουμε και ρεπορτάζ και θα επανέλθουμε γι' αυτό.
Ποιο?
Ότι ο ίδιος θα πάει με κλιμάκιο στο γραφείο που υπάρχουν οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή για το ζήτημα των Ντεμπών. Θα καθίσουν και θα τις αναλύσουν όλες με ημερομηνίες κανονικά και με τι στοιχειοθετούν ακόμα και τις συμπληρωματικές δικογραφίες, όπως είπε, γιατί όπως είπε θέλουμε να έχουμε μια αξιόπιστη βάση δεδομένων, γιατί θεωρούν ότι έχουν αποκριβεί δικογραφίες από τη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για κάτι τέτοιο και ο κύριος Φάμελος χαρακτηριστικά είπε ότι τη δικογραφία του Νοεμβρίου δεν την είχαμε δει ως το Φλεβάρι. Θα πάω, είπε, εγώ ο ίδιος για να κάνουμε ξεχωριστή καταγραφή και να ενημερώσουμε μετά το Κοινοβούλιο. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία αυτή, Γρηγόρη, προφανώς δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα, αλλά αν και εφόσον αυτό το κλιμάκιο και ο ίδιος ο κ. Φάμελος, όπως λέει, ανακαλύψουν κάτι το οποίο δεν είχε υποθεί, όπως αντιλαμβάνεις, ανοίγει ένα καινούριο μέτωπο και υπάρχει ήδη ένα μέτωπο της κυρίας Καρισιανού με τη Βουλή και με την αποστολή εξωδίκου για αυτό το ζήτημα. Τώρα, όπως είπες και εσύ, 200 βουλευτές, θα είναι μακρά η νύχτα και σήμερα. Χθες τελειώσαμε μετά τις 3, σήμερα δεν βλέπω να τελειώνουμε νωρίτερα. Αύριο έχει βάλει στόχο ο πρόεδρος της Βουλής να γίνει 9 η ώρα η ψηφοφορία, το οποίο σημαίνει ότι μετά τις 4 το απόγευμα θα πρέπει να περιμένουμε τις τοποθετήσεις των αρχηγών περίπου, να ξεκινήσουν και του Πρωθυπουργού. Και φυσικά, ένα το email, δύο όλα αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής και ποιος ξέρει τι θα έχουμε μέχρι να τελειώσει η μέρα σήμερα και να ξεκινήσει αύριο. Πάμε για μια εξαιρετικά σφοδρή αντιπαράθεση. Και από εκεί και μετά έχουμε την επόμενη εβδομάδα την εκκίνηση των εργασιών της Προανακριτικής Επιτροπής.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα από τα καινούργια στοιχεία λοιπόν σήμερα είναι αυτό το δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε τι λένε στο κυβερνητικό στρατόπεδο για το δημοσίευμα αυτό. Έχουμε τον Άγη Βαγιάν, τον πολιτικό μας τάχτη τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ομίνα. Το σημερινό δημοσίευμα της Εστίας για email του κ. Τριαντόπουλου, που δίθεν αποκαλύπτει συντονιστικό ρόλο στη διαχείριση του σημείου της τραγωδίας των Ντεμπών, είναι βαθιά παραπληνητικό, τονίζουν κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν πως εντάσσεται σε μια ευρύτερη απόπειρα αλλίωσης της σωματικότητας και αποπροσανατολισμού της κοινή νόμη. Επισημαίνουν πως το μήνυμα του κ. Τριαντόπουλου ήταν μια τυπική ενημέρωση αμυγός οικονομικού περιεχομένου που αφορούσε αποκλειστικά την κάλυψη δαπανών για τη στήριξη κοινών των θυμάτων και την παροχή πόρων στην περιφέρεια της Αλίας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της πολιτείας, όπως συμβαίνει μετά από κάθε δυστύχημα ή καταστροφή, όταν καλείται το κεντρικό κράτος να καλύψει τις δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως σημειώνεται, από πουθενά δεν προκύπτει κάποιο συντονιστικό ρόλο του κ. Τριαντόπουλου ή οποιαδήποτε εντολή. Εξάλλου, συνεχίζουν οι κυβερνητικές πηγές, οι επιχειρησιακές αποφάσεις για την απομάκρυνση παγωγιών είχαν ήδη ληφθεί πριν ο κ. Τριαντόπουλος μεταβεί στην περιοχή και στην πραγματικότητα, με τον λόγο email, ενημέρωνε μόνο για την αρρωγή των οικογενειών των θυμάτων και για τη συνδρομή της πολιτείας στην περιφέρεια της Αλίας. Άλλωστε, το ίδιο δημοσίευμα παραδέχεται, όπως τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές, πως θέμα της σκέψεως ήταν η κάλυψη εξόδων, ενώ επαναλαμβάνουν και την απάντηση που είχαμε από τον Υπουργό Εξωτερικών και τότε Υπουργό Επικρατείας, τον κ. Γεροπετρίτη, στη Βουλή, απαντώντας σε τι άρεσε.
Ναι, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό νωρίτερα.
Ακριβώς. Δεν αναφέρεται το email σε οποιαδήποτε εντολή.
Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό, με τις πολιτικές δηλώσεις και τις αντιδράσεις που είναι πάρα πολλές. Μικροκομματική εκμετάλλευση της τραγωδίας στα Τέμπη, εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου και προσπάθεια πολιτικής αποσταθεροποίησης, καταλογίζει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τι είπε το πρωί στην τηλεόραση Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Πασόκ ενώθηκε με τα τρία κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, που μαζί ακριβώς πριν από 10 χρόνια οδήγησαν τη χώρα στον γκρεμό, σε ένα πρωτοφανές τοπίο παγκόσμιας αστάθειας, που πάει σε εκλογές. Δεν είναι κακές οι εκλογές. Mm-hmm. Εμείς δεν θέλουμε εκλογές, δεν θα κάνουμε εκλογές, πάμε το 27. Τα κόμματα αυτά έχουν κάποια πρόταση, έχουν κάποιο πρόγραμμα. Ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας, πάνω στην οργή που έχει, ακούει μια σειρά από μυθεύματα ή αλλοιώσεις πραγματικότητας. Το ψέμα τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Γιατί το ψέμα δεν χρειάζεται επεξήγηση, δεν χρειάζεται επιχειρηματολογία. Και μάλιστα το ψέμα αυτό χτίζεται πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Και χτίζεται από μια αντιπολίτευση η οποία εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο.
Ακούγεται πιο
εύκολα.
Τώρα, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από Θάνο Σκιαφάκα τι σηματοδοτεί πολιτικά η πρόταση της πιστείας που κατέθεσε η αντιπολίτευση για την κυβέρνηση, υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα κατατείνει στον Άρη η Βουλή την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση και να πάμε σε εκλογές. Αλλά στην πράξη ισχύει κάτι άλλο, καθώς όπως είπε, η αντιπολίτευση δεν έχει άλλο αφήγημα.
Είμαστε πράγματι σε μια πολύ δυσάρεστη συγκυρία, ίσως τη χειρότερη συγκυρία για την κυβέρνηση, στην εξαετή άσκηση της εξουσίας
στη χώρα. Στη χειρότερη συγκυρία.
Είμαστε στη χειρότερη συγκυρία και θα σας εξηγήσω γιατί. Πράγματι, οι Έλληνες πολίτες έχουν ποτιστεί από συνθήματα και βεβαίως από μια αδυναμία να δοθούν απαντήσεις για ένα ζήτημα το οποίο είναι πλέον μια τραυματική εμπειρία, τραυματίζει την συλλογική μας μνήμη ως έθνος. Mm-hmm. Και αναφέρομαι στο δυστύχημα των Τεμπών.
Ακούσαμε τον κύριο Μπούγα, ο οποίος παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι είναι πολύ δύσκολη η τρέχουσα συγκυρία για την κυβέρνηση. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Ερήγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο, μιλώντας στο σταθμό μας, κλήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη να σχολιάσει την πολιτική κατάσταση που διαμορφώνεται στη χώρα με αιχμή τις χθεσινές εξελίξεις στη Βουλή.
Εκείνο το οποίο διαπιστώνω είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, ίσως το μεγαλύτερο, αισθάνεται εντελώς απομακρυσμένο από τα τρία κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι στρέφονται ως διαμαρτυρία σε κάποια κόμματα αντισυστημικά, τα οποία είναι και μονοθεματικά, ας πούμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι μονοθεματική εντελώς με το θέμα των Τεμπών.
Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο σταθμό μας, τη Μεραί Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης που υπέγραψαν την πρόταση της πιστείας.
Νομίζω ότι εχθές είδαμε έτσι να αποτυπώνεται μια συμμαχία ετερόκλητων προθήμων, η οποία κάποιοι εξ αυτών μάλιστα ούτε καν ψέλησαν τη λέξη εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα εργαλειοποιούν. Αυτή είναι η στρατηγική τους, δηλαδή η εργαλειοποίηση μιας ανθρώπινης τραγωδίας προκειμένου να προκαλέσουν άλλη μπάχαλο, άλλοι να κερδίσουν πολιτικούς πόντους, άλλη αστάθεια.
Από την άλλη μεριά.
Παραμένει δικαίωμα της αντιπολίτευσης. Παραμένει καταθέσουμε πρόταση της πιστείας.
Προφανώς. Εννοείται. Αλλά έχει το ενδιαφέρον το ότι βλέπουμε ουσιαστικά να αποτυπώνεται αυτή η ενδυνάμει συνεργασία αυτών των κομμάτων που προφανώς θεωρώ ότι θέλουν να αποτελέσουν και μια έτσι κυβερνητική εναλλακτική από τη στιγμή που ζητούν εκλογές. Γιατί αν ζητάς εκλογές, προφανώς ζητάς εκλογές και πολιτική αλλαγή για να έρθει κάποιος άλλος στα πράγματα. Το άλλο λοιπόν που προτείνουν είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιπες ουρές της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Στον αντίποδα τώρα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερία συνδέουν την πρόταση της πιστείας που κατέθεσαν με την κοινωνική απονομιμοποίηση της κυβέρνησης. Για επιχείρηση πολιτικής συγκάλυψης των ευθυνών κατηγορούν την κυβέρνηση από τη Χαριλάου Τρικούπη. Να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Παύλο Χριστίδη.
Πολιτική συγκάλυψη είναι προφανής. Πρώτον, η απόλυτη προστασία του Κώστα Καραμαλή, του Υπουργού, για 4 χρόνια μέχρι το 2023, ο οποίος όφιλο να έχει υλοποιήσει την 717 και δεν το έκανε. Εσείς είστε το βαθύ κράτος. Δεν μπορείτε να μας κουνάτε το δάχτυλο.
Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ έκανε λόγο για πολιτικές ευθύνες του Πρωθυπουργού και εξήγησε τη θέση του αυτή.
Ο Γιάννης Μητσοτάκης έχει πολιτικές ευθύνες ως
Πρωθυπουργός.
Γιατί δεν εξασφάλισε την ασφάλεια στους ελληνικούς σιδηροδρόμους υλοποιώντας τη σύμβαση και έχει ευθύνες γιατί συγκαλύπτει τον κύριο Καραμαλή.
Στον ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για απονομιμοποίηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και νωρίτερα τις σχετικές δηλώσεις. Να ακούσουμε τι είπε ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Real.
Θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης στην Προκαταρκτική Επιτροπή να πει την αλήθεια. Θα έρθει ο κύριος Γεραπετρίτης. Και με βάση αυτά που βγήκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το δημοσίευμα της Εστίας, θα έρθει ο κύριος Σκέρτσος. Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν email μεταξύ κυβερνητικών στελεχών για το ζήτημα του μπαζώματος. Τι πιο απλό να πούν τα κυβερνητικά στελέχη ότι δίνουμε τη δυνατότητα να ελεγχθούν τα email.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εν εκτιμά ότι ο χρόνος της κυβέρνησης είναι μετρημένος, δηλαδή αν έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για πρόωρες εκλογές.
Το παραμύθι του Hans Christian Andersen, τα ρούχα του αυτοκράτορα, στο τέλος καταλήγουμε το βασιλιά Γινό. Ναι. Ξέρω ότι το γνωρίζετε. Ναι. Ένας βασιλιάς, ο οποίος, ναι, ναι, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, αλλάζει αφηγήματα, άλλαζε ρούχα καθημερινά, τίποτα δεν τον ικανοποιούσε, μέχρι που βρέθηκαν κάποιοι ράφτες. Ίσως οι ράφτες είναι αυτοί οι οποίοι επέλεξαν τον μπάζωμα της αλήθειας ή τον μπάζωμα του τοπίου του δυστυχήματος, που τον έπεισαν ή, εν πάση περιπτώσει, συνεργάστηκε μαζί τους για τα καινούρια του ρούχα. Και κάποια στιγμή κατάλαβε, όταν βγήκε ο κόσμος στο δρόμο, εν προκειμένου στη δική μας περίπτωση, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός.
Στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος ρωτήθηκε από το Θάνο Σκεφάκα εάν αυτό που συνέβη στη Βουλή είναι ένας προπομπός για ένα πολιτικό αντικυβερνητικό μέτωπο.
Απάντηση λοιπόν, ναι, είναι ένα σηματορός αυτό που συνετελέστη από την κοινωνία και τα κόμματα τώρα βρίσκουν κοινό βηματισμό. Αυτό φάνηκε και από κοινού, τα τέσσερα κόμματα τουλάχιστον, από κοινού πρόταση δυσπιστίας έναντι της κυβέρνησης και του κύριου Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι είναι και ο προπομπός στα δείγματα γραφής για το τι έπεται το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό η αντιπολίτευση να ομογενοποιήσει τουλάχιστον στα μεγάλα, τα σημαντικά, σε αυτά που την ενώνουν, τον πολιτικό της λόγο, εις τρόπον ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πολιτική αλλαγή στον τόπο, που νομίζω πια είναι το μεγάλο, το πολιτικό επίδικο που απασχολεί τον ένα πολίτη.
Εν τω μεταξύ, χιλιάδες πολίτες βγήκαν και πάλι στους δρόμους χθες βράδυ σε πολλές πόλεις της χώρας, ζητώντας δικαιοσύνη για την τραγωδία στα Τέμπη.
Ο αγώνας μέχρι να αποκτήσει ο ελληνικός λαός την ασφάλεια να μπορεί να εργάζεται, να ζει και να μετακινεί με ασφάλεια, συνεχίζεται.
Θα συνεχιστούν οι αγώνες, δεν σταματάμε ούτε σήμερα ούτε αύριο.
Αυτό που έγινε πριν από δύο χρόνια δεν πρέπει να το ξεχάσουμε και πρέπει κάτι να αλλάξει.
Δικαίωση σημαίνει να γίνει πλήρης διερεύνηση, να μάθουμε ακριβώς από τι χάσαμε τους ανθρώπους μας.
Αυτό που θέλουμε είναι να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές του δυστυχήματος.
Μαθητές, φοιτητές, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, σωματεία και άλλοι φορείς διαδήλωσαν ειρηνικά σε πολλές πόλεις. Στην πλατεία Συντάγματος ήταν και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Είναι η ώρα που μιλάει ο ελληνικός λαός, η ελληνική νεολαία, που είναι αποφασισμένη να μην αφήσουν αυτό το έγκλημα να παραγραφεί, να μην ξεχαστεί, και όλοι οι υπεύθυνοι, πολιτικά και ποινικά υπεύθυνοι, να καθίσουν στο σκαμνί όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.
Εν τω μεταξύ, ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθούν οι 14 συλληφθέντες κατά τα χθεσινά επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Ένταση και επεισόδια υπήρξαν και στη Θεσσαλονίκη στο περιθώριο της πορείας για τα Τέμπη. Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα, καθώς ως πανελλήνια σχολική μέρα κατά της βίας στο σχολείο έχει καθιερωθεί η 6η Μαρτίου. Στοιχεία που αφορούν το σχολικό εκφοβισμό έδωσε στη δημοσιότητα το χαμόγελο του παιδιού. Πάμε στον Ηλιακό και το ρεπόρτερ μας, ο οποίος παρακολούθησε τη σχετική εκδήλωση και θα μας ενημερώσει για τα στοιχεία που αφορούν τη βία στα σχολεία. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εκτός από την αύξηση των περιστατικών που καταγράφεται το 2024, αυτό που ανησυχεί τους ειδικούς, Γρηγόρη, είναι ότι ο σχολικός εκφοβισμός μετασχηματίζεται. Το bullying, δηλαδή, εντός του σχολικού περιβάλλοντος φεύγει πλέον από εκεί και μετασχηματίζεται σε βία με μεγάλη ένταση. Αυτό είναι ιδιαίτερος ανησυχητικό, σύμφωνα με τους ειδικούς. Την ίδια στιγμή, όπως είπε και ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, κ. Γιαννόπουλος, ανά τρεις μέρες δύο παιδιά τηλεφωνούν στο 1056, την Εθνική Γραμμή για τον Σχολικό Εκφοβισμό και όχι μόνο, και θέλουν να κάνουν κακό στον εαυτό τους, λόγω της μεγάλης πίεσης που έχουν υποστεί στο σχολικό περιβάλλον. Δηλαδή θέλουν, είναι σε κατάσταση αυτοκτονικού ιδεασμού. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
Βέβαια, και με δύο παιδιά κάθε δύο μέρες είναι μεγάλος αριθμός.
Κάθε τρεις μέρες ουσιαστικά.
Κάθε τρεις
είναι,
μέρες, ναι.
Ναι, εντάξει, τώρα αυτή η λεπτομέρεια αυτό. Μιλάμε για παιδιά που τηλεφωνούν, πάρα πολλά παιδιά, τα οποία είναι τέτοια η ψυχική τους
και πόσα άλλα παιδιά, Ηλία, που δεν φτάνουν καν στο να σχηματίσουν τον αριθμό στο τηλέφωνο τους. Να
και αυτό
τηλέφωνο.
Είναι σημαντικό να φροντίζουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι, οι ενήλικοι, τα παιδιά να αισθάνονται ασφάλεια και να μπορούν να επικοινωνήσουν είτε με εμάς ως γονείς, είτε με τους εκπαιδευτικούς, είτε ακόμα περισσότερο με τους ειδικούς. Επαναλαμβάνω, το ανησυχητικό είναι ότι πέρα από την αύξηση των περιστατικών, ο μετασχηματισμός του σχολικού εκφοβισμού σε βία με μεγάλη ένταση, και αυτό είναι που τονίστηκε στη σχετική εκδήλωση που, επαναλαμβάνω, καταγράφεται και αύξηση των περιστατικών. Να σημειώσω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι σε μήνυμά του ο Υπουργός Παιδείας σήμερα, μεταξύ άλλων, ο κ. Πιερακάκης, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι οι συμπεριφορές που πληγώνουν τις παιδικές και φοιτητικές ψυχές δεν είναι ανεκτές. Κανένα παιδί δεν είναι μόνο του, σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Πιερακάκης.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα να πάμε στη Βέρεια, κυρίες και κύριοι. Στο νοσοκομείο της πόλης διακομίστηκε ένας 17χρονος μαθητής, τον παρασύρθηκε από διερχόμενο τρένο στην προσπάθειά του να περάσει την απέναντι πλευρά του δρόμου που βρίσκεται το σχολείο του. Συνδεόμαστε με τον Παύλο Σαρόγλου από την Ερτρία, ο οποίος θα μας πει για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο μαθητής είναι καλά στην υγεία του. Στις 8 η ώρα το πρωί, αμαξοστοιχεία 1732 που εκτελούσε το δρομολόγιο ΕΔΕΣΑ Θεσσαλονίκη, ήταν ακινητοποιημένη στο σταθμό της Αλεξάνδρειας. Φέρεται ο μαθητής να επιχείρησε να διασχίσει τις γραμμές για να πάει στο επάλοπου φοιτή, το οποίο βρίσκεται κοντά, κατά την εκκίνηση του τρένου. Με αποτέλεσμα και να τραυματιστεί, σύμφωνα και με την ανακοίνωση που έχει βγάλει η Hellenic Train. Ο μηχανοδηγός αντέδρασε άμεσα, κινητοποίησε το τρένο, έσπευσε άμεσα και προσωπικό της Hellenic Train που του παρήχε κάθε δυνατή υποστήριξη μέχρι την άφηξη του ασθενοφόρου. Στο νοσοκομείο της Βέρειας, 11 γιατροί διενήργησαν τις απαραίτητες εξετάσεις. Οι αξονικές του μαθητή είναι καθαρές και δεν δείχνουν να έχει προκύψει κάποιο εσωτερικό τραύμα στο κεφάλι του. Ωστόσο, υπάρχει ένα ελαφρύ κάταγμα στη βάση του κρανίου, το οποίο όμως δεν εμπνέει ανησυχία. Ο ίδιος φέρεται να είπε στους θεράποντες ιατρούς ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία. Την ώρα δηλαδή, ας πούμε, της επαφής του με το τρένο. Αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου εδώ στη Θεσσαλονίκη προληπτικά για νευροχειρουργική εκτίμηση.
Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην Πάτρα για την ενοχή της 39χρονης μητέρας για τους θανάτους και των άλλων δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας, πρώτη εισαγγελία της έδρας του μεικτού ορκωτίου δικαστηρίου Αθηνών. Η Ντίνα Τσουκαλά βρίσκεται εκεί, θα μας πει περισσότερα για την πρόταση της εισαγγελέως. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καταπέλτεστη ήταν η εισαγγελέα στη μαραθώνια αγόρευσή της στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, αποδίδοντας ευθύνες στην 39χρονη μητέρα από την Πάτρα για τους θανάτους και των δύο μικρότερων παιδιών της. Να θυμίσουμε ότι έχει ήδη καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόκτεση σε βάρος της μεγαλύτερης κόρης της. Τώρα η εισαγγελέα είπε ότι όλα αυτά θα έκανε από εγωκεντρισμό, προκειμένου να κρατήσει το γάμο της και να συνεχίσει το γάμο της και να κρατήσει κοντά το σύζυγό της, και μάλιστα θα χαρακτήρισε τα κορίτσια άμυρες ηφηγένειες. Η εισαγγελέα καταλόγησε μάλιστα ευθύνες για έλλειψη οποιασδήποτε σοβαρότητας και στους ιατροδικαστές, επισημένοντας πως εξαιτίας τους η κατηγορουμένη βρήκε έδαφος να κάνει τα εγκλήματά της. Υποστήριξε πως από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε η θλίψη ή η ψυχική καταράκωση της 39χρονης. Η εικόνα της χαροκαμένης μάνας που προσπάθησε να παρουσιάσει απέχει παρασάγκας από τον τρόπο ζωής της. Δεν συνάδει, είπε, το ταξίδι αναψυχής μετά το θάνατο του ενός παιδιού, και το μόνο που την ανησυχούσε ήταν μήπως αποκαλυφθεί η πραγματική αιτία θανάτου του παιδιού.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς έχουμε νεότερα αναφορικά με τις επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος. Είχαμε ανακοινώσει νωρίτερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Πινελόπη Μητρούλια, αρμόδια συντάκτριά μας, θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Τι ανακοίνωσε λοιπόν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας?
Ανακοινώθηκαν λοιπόν, Γρηγόρη, επιδοτήσεις για τέταρτο συνεχή μήνα, 1,5 λεπτό ανά κιλοβατόρα για όλους τους καταναλωτές ρεύματος που έχουν κειμενόμενο τιμολόγιο, και για τις καταναλώσεις, μάλλον η επιδότηση είναι για καταναλώσεις μέχρι 500 κιλοβατόρες. Από εκεί και πέρα είναι η τιμή που ορίζει ο πάροχος. Επίσης, 3,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα θα είναι η επιδότηση που θα δοθεί στη διάρκεια του Μαρτίου στους κατόχους κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Αυτά είναι οι δύο βασικές ανακοινώσεις. Να πούμε ότι με τον τρόπο αυτό η μεσοσταθμική τιμή του πράσινου τιμολογίου στους τρεις μεγαλύτερους παρόχους διαμορφώνεται στα 14 λεπτά ανά κιλοβατόρα, που σημαίνει ότι παραμένει σταθερή όπως και τους προηγούμενους μήνες. Και να πούμε ακόμη ότι λόγω της διαμόρφωσης της τιμής χονδρικής του ρεύματος στις τελευταίες μέρες, φαίνεται ότι από το Μάρτιο θα έχουμε αποκλιμάκωση, άρα δεν θα χρειαστούν καινούργιες επιδοτήσεις. Κλείνοντας, Γρηγόρη, αναμένουμε πιθανότατα αύριο, ίσως και τη Δευτέρα, να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι επιδοτήσεις για το προηγούμενο τρίμηνο σε ό,τι αφορά τις μικρές επιχειρήσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι της τάξης των 2 με 2,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα και ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε πλατφόρμα που θα ανοίξει το Υπουργείο Ανάπτυξης περί τις 15 του μήνα.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και το επόμενο θέμα μας όμως αφορά σχεδόν όλο τον κόσμο και έχει να κάνει με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς φρένο στις παραπλανητικές προσφορές στα ράφια του σούπερ μάρκετ επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης, θέτοντας σε εφαρμογή από σήμερα το νέο κώδικα δεοντολογίας. Η Γογό Κατσέλη, οικονομική μας διδάκτρια, είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Γογό, τι προβλέπει αυτός ο νέος κώδικας δεοντολογίας? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η αρχική τιμή από την οποία θεωρείται ότι γίνεται η έκπτωση, Γρηγόρη, θα είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Έτσι, πλέον οι έμποροι δεν θα θεωρούν ως αρχική τιμή αυτή που μια παλιά τιμή που ενδεχομένως είναι φουσκωμένη ή μια τιμή τιμοκαταλόγου, αλλά τη χαμηλότερη του τελευταίου μήνα. Από αυτό, ωστόσο, εξαιρούνται τα νοπά και ευαλείωτα προϊόντα, κυρίως αυτά που έχουν διάρκεια ζωής λιγότερο από 30 ημέρες. Σε ό,τι αφορά στις προωθητικές ενέργειες σε πολυσυσκευασίες, το 1-1 δώρο, το 2-1 δώρο, εκεί θα πρέπει υποχρεωτικά είτε το προϊόν να διατίθεται μεμονωμένα στο ράφι για να μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές για να δουν αν όντως είναι πραγματική η προσφορά ή αν είναι παραπλανητική, ή στις συσκευασίες 1-1 δώρο μπορεί να μην διατίθεται το προϊόν μεμονωμένο, αρκεί αυτή η πολυσυσκευασία να μην διατίθεται για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, δηλαδή βάζει ουσιαστικά ένα πλαφόν στο χρόνο που θα πρέπει να διετίθεται η προσφορά του 1-1 και του 2-1, Γρηγόρη. Περιμένουμε να δούμε και τις αλλαγές και στο ράφι, καθώς τα προϊόντα που είναι σε προσφορά θα φέρουν και νέο ειδικό ταμπελάκι.
Ωραία, Γογό Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να ετοιμάζονται να λάβουν τα ραβασάκια από την ανεξάρτητη αρχή, καθώς θα μιλάμε για τα νέα καθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, τα οποία θα λάβουν το αργότερο στην επόμενη Δευτέρα οι ιδιοκτήτες αυτοί. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας διδάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για συνολική αντικειμενική αξία, ανέρχεται στα 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους κρατές μας. Πάνω από 800 δισεκατομμύρια η αξία, η αντικειμενική. Το λογαριασμός του 2025 για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, λίγο πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια. Το ΕΝΦΙΑ θα έρθει το αργότερο στην επόμενη Δευτέρα, Γρηγόρη. Από ό,τι μαθαίνουμε, σταδιακά μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αναρτηθούν τα καθαριστικά. Ο διπλασιασμός της έκπτωσης από το 10 στο 20% για τα ασφαλισμένα ακίνητα, μιλάμε για τους τρεις κινδύνους, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα, με αντικειμενική αξία ως 500.000 ευρώ, καθώς και εξόπληση του φόρου σε 12 μηνιαίες δόσεις από 11 πέρσι, είναι τα νέα στοιχεία σε σχέση με το 2024. Η πρώτη δόση καταβάλλεται ως το τέλος Μαρτίου και η τελευταία ως το τέλος Φεβρουαρίου του 2026. Με την ανάρτηση των εκαθαριστικών, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα ενημερωθούν απευθείας, εφόσον έχουν κατεβάσει την εφαρμογή Μα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως άλλωστε και στις προσωπικές τους στηρίδες στο TaxisNet. Η πρόσβαση στα εκαθαριστικά, Γρηγόρη, είναι απλή. Συγκεκριμένα τα βήματα μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Και να πούμε επίσης ότι υπάρχουν εκτόσεις με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους ευάλωτους οικονομικά. Ωραία. Μέχρι και 50%. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίου στο Ένωσο Σύνταξης, να δούμε τι γίνεται, Έλενα, με την απόφαση του Donald Trump να αναστείλει για ένα μήνα τους δασμούς σε Καναδά και Μεξικό που αφορούν όμως μόνον τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Και έχει τη σημασία του αυτό.
Ναι. Ναι, είναι αυτή η εξαίρεση, η οποία έγινε μετά από παρέμβαση των τριών μεγαλύτερων αυτοκινοβιομηχανιών των ΗΠΑ. Αυτό αφορά λοιπόν τις εισαγωγές αυτοκινήτων από τον Καναδά και το Μεξικό για ένα μήνα, που δεν θα επιβληθούν εκεί οι δασμοί του 25%. Χθες να πούμε ότι είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία περίπου μίας ώρας ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζάστιν Τριντό μετά από τις εκατέρωθεν βολές που εκτόξευσαν ο ένας στον άλλον, και σύμφωνα με την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου τελείωσε αυτή η συνομιλία σε κάπως φιλικό τρόπο, όπως είπε, αλλά παρόλα αυτά είχε διατύπωση αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Τριντό χρησιμοποιεί αυτούς τους δασμούς και αυτή τη διαμάχη για δικό του πολιτικό όφελος εν ώψη των εκλογών στον Καναδά.
Και να κλείσουμε με την Νότια Κορέα. Ελένα, εκεί όπου λάθος πιλότου που συμμετείχε σε στρατιωτικές ασκήσεις προκάλεσε τραυματισμό 15 πολιτών.
Ναι, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Νότιας Κορέας, από λάθος ο πιλότος ουσιαστικά έριξε τις βόμβες, 8 βόμβες σε κατοικημένη περιοχή. Χτυπήθηκαν 2 κατοικίες και καταστράφηκε μέρος εκκλησίας. 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 2 από αυτούς σοβαρά. Αυτό το περιστατικό έγινε σε πόλη κοντά στα σύνορα, στην αποστρατικοποιημένη ζώνη Βόρειας και Νότιας Κορέας, όπου εκεί εξάγονται στρατιωτικές ασκήσεις.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ευρωπαϊκές μάχες απόψε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρώτος μπαίνει στη μάχη ο Παναθηναϊκός εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αντιμετωπίζει την Ιταλική Φιωρεντίνα και αντιμετωπίζει και πέρυσι ο Ολυμπιακός. Την προσπέρασε όμως. Κέρδισε, οπότε οι Ιταλοί είπαν ότι είναι το πρόβλημα μας η Αθήνα. Για να δούμε απόψε αν θα είναι πρόβλημα ή όχι. Φαβορεί είναι η Ιταλική ομάδα. Mm-hmm. Θα το λέμε και αυτό. Τώρα ο Ολυμπιακός 10 η ώρα στο παγωμένο Μπόντο παίζει με την ομώνυμη ομάδα, με την Μπόντο Κλιμ, στη 10 η ώρα για το Europa League ο Ολυμπιακός. Ενώ στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός 10 παραδέρα.
Είναι το πρώτο μάτς για τις φάσεις των 16 του Europa League.
Μπράβο, και είναι και για τις δύο ομάδες, είτε Europa είτε Conference, φάση των 16. Τώρα στο μπάσκετ τελειώνει το ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Πάνε δίπλα στο κλειστό του ΆΚΑ οι πράσινοι, καθώς αντιμετωπίζουν την Real Madrid τις 10 παραδέρα. Και απόψε ξεκινάει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Την Κυριακή θα ολοκληρωθεί. Από την R2 θα βλέπουμε τα παιχνίδια.
Τους αγώνες.
Ναι, ναι. 7:30 θα ξεκινάνε. 19 αθλητές. Ο Τεντόκλου δεν είναι.
Μεγάλη απώλεια, βέβαια.
Έχει, όσοι ήταν γκράντε φαβορί για το μήκος, όμως θα έχουμε Μανού Καραλής. Θα είναι καθώς ένα από τα φαβορί για τους Έλληνες, τον κράτη φαβορί, θα το πω αυτή τη στιγμή, σε εξαιρετική κατάσταση και θέλει να κάνει ένα ακόμη πανίνο ρεκόρ και γιατί όχι και ένα χρυσό μετάλλιο στο τελικό του επικοντό. Στην Ολλανδία θα γίνουν οι αγώνες και είπαμε από απόψε μέχρι την Κυριακή, 7:30 από την R2 θα μπορούμε να παρακολουθούμε τις αναμετρήσεις των αγώνες μάλλον των Ελλήνων και Ελληνίδων αθλητριών.
Είχαμε σημαντικά παιχνίδια και χθες όμως στο Champions League, πολύ σπουδαία παιχνίδια.
Ακριβώς εκεί ήταν η δεύτερη τετράδα με τη Liverpool να κερδίζει 1-0 εκτός έδρας στην Paris Saint-Germain. Αδική το παιχνίδι, μάλλον το σκορ τους Γάλλους, ναι. Καθώς στο δεύτερο ημίχρονο πολιόρκησαν χωρίς καμία τόση υπερβολή στη Λίβερπουλ, όμως κράτησαν έτσι οι Άγγλοι 1-0, πολύτιμο για τη συνέχεια. Φέγαινε ο Τίντερ 0-2, Μπενφίκα Μπαρτσελώνα 0-1, έφυγε. Και εκεί πολιορκήθηκε η Μπαρτσελώνα, όμως κέρδισε 1-0, το σημαντικότερο. Και Ιταλικός εμφύλιος, Μπάγερ Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-0, με 10 παίχτες είχε μείνει η ομάδα του Λεβερκούζεν, οπότε δίκαια θα έλεγα η Μπάγερ του Μονάχου. Πήρε αυτό το τρίποντο και με 3-0 το σκορ ασφαλείας για τον επαναληπτικό.
Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή σε όλη τη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 3-4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις έως 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει τοπικά τους 21-22 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι ανεμοιβόροι 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ρέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαλτιρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.